Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, vă invit să discutăm astăzi despre problema câinilor fără stăpân, asta în condițiile în care normele pentru gestionarea câinilor sunt pe punctul de a fi modificate. Peste 50 de organizații care apără drepturile animalelor și 50.000 de cetățeni solicită o tranziție de la eutanasiere la sterilizare. Invitata noastră este președinta Asociației Sache Vet, Laura Fincu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Haideți să explicăm, vă rog, ce solicitați mai exact?
Per total solicităm, mai presus decât orice, un loc la masa discuțiilor. Solicităm să ne fie luate în calcul expertiza, resursele, cerem să fim pur și simplu folosiți când e vorba despre modificări care afectează obiectul nostru de activitate și, mai presus decât orice, solicităm o tranziție de la actuala metodă de gestionare a animalelor fără stăpân, speța câinilor, la o metodă umană, europeană și modernă.
Le luăm pe rând. Ce înseamnă să fiți ascultați? Până acum nu ați fost, să înțeleg?
Expertiza asociațiilor non-guvernamentale nu prea e luată în calcul. Noi de 20 de ani solicităm alte metode, arătăm impactul altor metode și rezultatele lor la nivel internațional și din păcate nu am reușit să ajungem cu ele la le aplica în România.
Da. Au fost consultări publice? V-ați întâlnit cu reprezentanții instituțiilor statului? Cum a fost?
Au mai fost consultări publice, dar fără niciun fel de rezultat, fără continuitate și acum, în urma acestor propuneri de modificare, a fost o mică consultare publică, dar încă nu știm rezultatul acesteia.
O mică consultare publică?
Da, mică, foarte mică.
În ce sens mică? Cine a participat și cum sunt selectați de obicei participanții la asemenea consultări publice? Pentru că și asta contează de fapt, nu? Contează pe cine aduci la masa discuțiilor.
Da, corect. În momentul în care s-au anunțat aceste modificări, nu a fost anunțată nicio consultare publică. Ea a venit la cererea acestor organizații semnatare. În urma acestei scrisori s-a anunțat și o consultare publică. Din păcate a fost o listă deschisă și atunci s-a disipat mesajul în cadrul acelei consultări. Adică nu am avut o agendă pe care să o urmărim,
da.
Nu am putut avea efectiv o discuție constructivă.
Credeți că asta s-a urmărit de fapt? Adică e o strategie sau pur și simplu așa înțeleg instituțiile statului în general să facă aceste consultări cu societatea civilă?
Ambele variante par plauzibile pentru că într-adevăr nu suntem obișnuiți să avem parteneriate între autoritățile statului și societatea civilă.
Un dialog real, da.
Exact. Pare și că asta s-a dorit. Am trecut repede peste ea și e mai ușor să decredibilizăm,
da,
societatea civilă.
Înțeleg că se pregătește, așa cum spuneam și mai devreme, o modificare a legislației. În ce stadiu e din ce cunoașteți? Unde e acum?
Ea este în continuare pe partea de avize, din câte știm noi, și așteptăm să vedem dacă ea va fi ordonanță de urgență.
Aha.
Adică așteptăm efectiv să vedem când va fi semnată, dacă va fi semnată.
Asta din perspectiva dumneavoastră ca activiști care apără drepturile câinilor, e bine sau e rău că trece prin ordonanță de urgență?
Noi am dori o consultare reală pe baza întregii ordonanțe de urgență. Toată ordonanța 155 care reglementează gestionarea animalelor fără stăpân, a câinilor,
da,
fără stăpân. Deci noi am dorit un proiect de lege prin care să putem modifica actualele metode.
Bun, haideți să discutăm mai aplicat ce anume solicitați, pentru că spuneați mai devreme că vă doriți această tranziție de la sistemul din prezent, bazat într-o bună măsură pe eutanasiere, la sterilizare. Adică? De ce ar funcționa așa?
În momentul de față, metoda de gestionare presupune adunarea cățeilor de pe stradă, plasarea lor într-un adăpost timp de 14 zile și ulterior eutanasia acestora dacă
Revendică nimeni.
Da, practic. Sau dacă autoritatea locală decide că nu are fonduri pentru a îi menține în continuare în adăpost. Această metodă ar trebui să aibă mult mai mulți pași care ar trebui aplicați, revindicarea, adopția, promovarea lor spre adopție, tratamentele medicale și eutanasia ar trebui să fie în ultimă instanță, ultima metodă aleasă, cum a decis chiar și Curtea Constituțională. Aici este altă discuție referitor la eutanasie. Ea în sine nu are cum să fie o metodă de gestionare. Din punct de vedere medical, ea înseamnă cu totul și cu totul altceva.
Da.
Eutanasia niciodată, din perspectiva unui medic, nu va fi metodă de gestionare. Ea este un diagnostic și e menită doar să aline suferința unui animal. Adică, sub nicio formă, noi nu putem face eutanasie ca metodă de gestionare, nu putem eutanasia animale sănătoase. Uh-huh. Deci asta iese din discuție. Și metoda actuală de gestionare, evident, se bazează pe eutanasie în masă. Ea s-a dovedit orice stat din lumea aceasta ineficientă.
Ineficientă de ce? În ce sens?
Pentru că rezolvă problema pe termen extrem de scurt, pe durata câtorva luni. Ea, în absența unei prevenții reale, adică a umbla la cauza problemei, deci a reduce numărul de animale de pe străzi, ea nu are cum să facă față unui număr necontrolat de animale.
Da.
Este și ineficientă și deficitară la nivelul economiei unei autorități locale, consumatoare foarte mare de fonduri, este și imorală și pe alocuri și ilegală.
Am înțeles. Vorbeați de alte țări. Există un model de bune practici pe care România credeți că l-ar putea adopta în privința gestionării populației de câini fără stăpân?
La nivel internațional, da, există nenumărate astfel de exemple. Avem organizații internaționale prezente în România care solicită an de an să fie luate în calcul aceste exemple de bune practici. Cam toată Europa de vest deja aplică aceste metode, chiar și în Statele Unite. Sunt nenumărate studii care arată că sterilizarea ca metodă de prevenție și de reducere a animalelor de pe stradă este singura metodă eficientă, efectiv.
Deci alte state au reușit să rezolve, sau măcar parțial până acum, dacă nu definitiv, această problemă a câinilor fără stăpân, mergând, insistând pe metoda sterilizării, nu a eutanasierii, asta ne spuneți.
Da, ea evident trebuie coroborată și cu responsabilizarea proprietarilor de câini.
Exact.
Cu reglementarea foarte strictă a vânzării câinilor pe internet, de către canise, etc., și cu educația populației, pentru că, în final, noi vorbim despre efectele pe care aceste metode le au asupra societății.
Ce înseamnă, ca să le luăm pe rând, ce înseamnă responsabilizarea populației? În ce sens?
În momentul de față, deși avem o prevedere în lege care obligă stăpânii de căței să-și microcipeze și să-și sterilizeze.
Da.
Și sunt prevăzute amenzi foarte mari dacă nu respecti aceste obligații. Nu se implementează legea, adică nu avem autorități care să meargă, să facă un recensământ al animalelor, să dea amenzi oamenilor care chiar și abandonează animalele. Chiar și în prezenta ordonanță de urgență, câine fără stăpân este numit orice animal care e găsit pe stradă cu sau fără microchip. Cu...
Da.
Din nou, acesta este foarte, foarte greșit. Câinii pe care îi vedem pe stradă aparțin mulți din ei oamenilor și avem și legea care arată că trebuie pedepsit astfel abandonul, dar legea nu este aplicată momentan.
Da.
Deci responsabilizarea proprietarilor de câini e foarte importantă, pentru că trebuie să ne dăm seama că este de impact social să-ți lași cățelul pe stradă. Nu este suficient să-l lași pe stradă, să fie preluat de servicii de gestionare și ucis, ca tu apoi să-ți iei altul și tot așa.
Da, asta e o problemă, pentru că am văzut că există câini, cum bine spuneați, lăsați pe Maidan, dar care nu sunt neapărat fără stăpân, cum bine ați menționat, adică ei au proprietari care îi lasă să umble liberi pe câmp.
Exact.
Așa s-a întâmplat din nefericire și în cazul tragediei de pe Lacul Morii. Problema asta cum o rezolvi? Cu ce fel de instrumente și cu ce fel de instituții până la urmă? Cine? Poliția? Primăria? Alte instituții?
Din păcate, problema aceasta se rezolvă prin coerciție la nivelul populației existente. Și
adică
prin...
amendă, practic.
Da. Amendă și educație pentru copiii ce vor deveni adulți ulterior. Atribuții în acest domeniu au mai multe instituții, inclusiv ANSVSA, Poliția Locală, Poliția din cadrul Biroului de Protecție a Animalelor. Sunt foarte multe autorități care trebuie să se pună la un loc și să decidă exact cine, de ce anume este responsabil. Pentru că foarte mulți au responsabilități în acest domeniu.
Bun, vorbeam de responsabilizare a populației. Ați menționat apoi vânzarea puilor. Aici ce probleme vedeți?
În continuare nu e reglementat adecvat acest aspect și, după cum cu toții știm, se pot cumpăra căței fără pedigree de oriunde dorim și de pe rețele de socializare sau de pe platforme dedicate altor tipuri de vânzări. Nu sunt reglementate, canisele acelea nu există, nu sunt înregistrate. Animalele acelea sunt într-o stare foarte precară de sănătate. Trebuie neapărat să reglementăm acest aspect.
Da.
Nu putem vinde orice animal pe internet.
Aici e o lacună legislativă sau legea e bună, dar nu e aplicată? Că mai e și latura asta.
Încă nu avem norme foarte bune în legislație, adică se mai poate umbla. Nu se prevede foarte clar în legislație cine poate da un pedigree unui animal, cine își asumă să verifice dacă animalul respectiv are sau nu pedigree, etc.
Unele ONG-uri au atras de-a lungul timpului atenția asupra faptului că sterilizarea câinilor fără stăpân a devenit un adevărat business, de fapt, ca să o spunem pe aia dreaptă, pentru anumite asociații și că bani publici practic se scurg către acele grupuri de interese, putem să le numim. Aici ce soluții vedeți?
Nu știu dacă către sterilizare sau către...
Eutanasiere.
Exact, către prindere și către capturare și ucidere ulterior.
Da.
Pentru sterilizare încă nu se alocă fonduri, sunt foarte puține autorități locale și o să dau exemplu Primăria Capitalei, pentru că a reușit să gestioneze extrem de bine și să investească foarte mult în prevenție. Dar da, există mulți bani publici care pleacă către anumite firme, unele din ele se numesc ONG-uri pentru că în legislație protecția animalelor este necesară, efectiv sintagma de protecție animalelor e necesară pentru a gestiona animalele fără stăpân, dar s-au creat aceste lacune de care s-a folosit foarte multă lume și există câteva firme private de hingeri, care adună animăluțele de pe stradă. Din niște calcule făcute de PETA, în ultimii 20 de ani s-au cheltuit cam 750 de milioane de euro pentru capturarea acestor căței, în jur de un milion de căței care au fost uciși în ultimii 20 de ani.
La nivel
național.
Național.
Da. Mare parte din ei în gestiunea acestor adăposturi private.
Dar explicați-ne puțin, teoretic sau legal vorbind, nu instituțiile statului ar trebui să se ocupe de prinderea acestor câini? Cum adică firme private de hingeri? Cum vine asta?
Instituțiile statului au obligația de a-și crea servicii de gestionare a câinilor fără stăpân. Ele ar trebui să fie adăposturi. Din păcate, se găsește o metodă prin care acest serviciu de gestionare este deschis doar pe hârtie, și ulterior este delegată administrarea acestuia altcuiva.
Deci e o portiță speculată, nu? În lege.
Este, dar e o portiță pe care au atacat-o în instanță foarte multe ONG-uri.
Da.
Au și câștigat, au și pierdut. Urmează să se pună de acord efectiv toată lumea dacă această portiță poate fi utilizată sau nu. Ea nu are nicio justificare din punct de vedere financiar, etic, juridic. Vorbim de firme care preiau căței de la 300-400 de kilometri depărtare și teoretic îi duc în adăposturile private. Ori aici sunt încălcate și drepturile oamenilor de a-și revendica animăluțele. Nu ai cum să ajungi la 300-400 de kilometri să-ți iei înapoi animalul. Sunt niște lucruri absolut aberante care nu sunt menite pentru a rezolva această problemă.
Și noi să credem naiv că această portiță lăsată în lege e o scăpare?
Nu avem cum să credem, mai ales că în urma normelor de acum s-au mai legiferat aceste portițe, adică au fost puse mai ancorat în lege.
Da.
În ordonanță.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă separatorul de grăsimi. Apa este un element vital pentru om. Deja nu mai este o noutate acest lucru. Cu toate acestea, oamenii au tendința să nu pună prea mult preț pe apă. Folosesc această resursă și nici nu o drămuiesc. Pentru utilizarea zilnică a apei potabile, există sisteme de filtrare a apei care îndepărtează elementele nedorite din apă și, totodată, elimină mirosul și gustul neplăcut. Nu trebuie să avem grijă numai de apa pe care o bem, ci și de apa menajeră. Epurarea apei este procesul care poate proteja mediul înconjurător. Practic, prin acest proces, sunt reținute și neutralizate substanțele dăunătoare dizolvate în apele menajere sau industriale. Procesul are ca scop îmbunătățirea calității acestor ape pentru a putea fi deversate ulterior, fără a prejudicia mediul înconjurător. Un alt avantaj adus de procesul de epurare este că apa poate fi chiar refolosită în anumite domenii sau procese tehnologice. Trebuie să precizăm că produsii finale ai procesului de epurare dintr-o stație de epurare sunt apa purificată în diferite grade, în funcție de proces și de starea ei inițială, dar și nămoluri. În funcție de gradul de confort, o persoană poate consuma și până la 200 de litri de apă pe zi. În aceste condiții, bineînțeles că alegerea celui mai bun sistem de epurare este dictată de volumul de apă epurată zilnic și de natura apelor uzate.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm despre problema câinilor fără stăpân în condițiile în care normele legale sunt pe punctul de a fi modificate. Există peste 50 de organizații neguvernamentale care apără drepturile animalelor și 50.000 de cetățeni care cer o tranziție de la eutanasiere la sterilizare. Invitata noastră este președinta Asociației Sache Vet, Laura Fincu. Am discutat despre soluția sterilizării, cum a funcționat în alte țări și cum ar putea să funcționeze și în România. Dacă ar fi aplicată doar această soluție, cum propuneți, în cât timp estimați că ar putea fi rezolvată și în România această problemă a câinilor fără stăpân?
Mă bucur că nu trebuie să-mi dau cu părerea. Există studii și există și două județe în România care chiar au încercat, două orașe în România care au încercat să aplice această soluție. Cifrele arată că în 6 ani numărul de animale se reduce cu 90% pe parcursul a 6 ani. La noi, Oradea și Lugoj au aplicat această metodă și de la câteva mii, 2-3 mii de animale, ei au ajuns la 2-300 în câțiva ani.
Unii ar putea spune că în Oradea, fiind un oraș mai mic decât capitala, sunt și mai puțini câini. E un argument care să stea în picioare?
Nu neapărat, vorbim de statistică și de proporții. Capitala a aplicat, din fericire, metode de prevenție, metode umane de gestionare. În adăposturile primăriei Capitalei nu se eutanasiază.
Asta de cât timp? Că n-a fost întotdeauna așa?
6 ani, cred.
Da.
Da, nu se eutanasiază de 6 ani. N-a fost, evident, n-a fost dintotdeauna așa. Dar trebuie luat exemplu Capitalei. Au cifre care arată impactul pe care l-au. Au mers în informare foarte mult timp, câțiva ani au mers doar în informare și atunci răspunsul oamenilor a fost mediu. Începând de anul trecut au mers cu avertismente și obligații.
Avertismente în ce sens?
Le-au dat 30 de zile oamenilor pentru a intra în legalitate, altfel primeau amenda prevăzută în lege.
Oameni care nu făceau ce?
Nu își duceau animalele la sterilizat.
Aha.
Ofereau totodată și sterilizare gratuită. Oamenii puteau beneficia de sterilizare gratuită, în caz contrar, erau amendați. În momentul acela, numărul de programări a crescut incredibil de mult.
Da.
Deci clar, coerciția, amenda funcționează.
În acest moment, la nivel național, nu neapărat în capitală, în fine, și în capitală, evident, sterilizarea unui câine este gratuită? Adică, sau poate fi gratuită în anumite condiții?
Dădusem exemplu primăriei Capitalei pentru că e una din incredibil de puținele autorități care subvenționează.
Da.
În realitate, în acest moment, la nivel național, ONG-urile oferă sterilizări gratuite cu fonduri din străinătate obținute tot de ele, dar în lege există posibilitatea ca fiecare Consiliu Județean, fiecare Consiliu Local și Consiliul Județean e ceva nou, să poată subvenționa această sterilizare. Aha. Adică există această opțiune, doar că este menționată cu Consiliile Județene pot asigura subvenționarea.
Și nu există noi obligație sperăm... și atunci ele exact. Pot să o facă sau nu.
Exact.
În condițiile în care procedura în sine e destul de scumpă, presupun.
Nu se compară, este la 25% din prețul capturării unui cățel. Mm-hmm. Adică poate să ajunge la 200-300 de lei, în timp ce capturarea unui cățel ajunge de la 1000 la 1500 de lei.
Da. Și spuneați că în foarte multe cazuri, de fapt, organizațiile neguvernamentale se ocupă de sterilizarea gratuită, nu? De
da.
Obicei a acestor animale. Dar aici aveți pe undeva senzația că, de fapt, faceți treaba statului?
Cu siguranță facem treaba statului, pentru că noi am dorit să ne ocupăm de lucrurile în care statul nu poate interveni.
Adică?
Să spunem, nu știu, educație la nivelul zonelor marginalizate.
Da.
Intervenție exact acolo unde, nu știu,
statul nu ajunge.
Exact, da.
Da.
Dar având în vedere că legislația presupune sau propune sterilizarea ca metodă de gestionare și statul nu dorește să o aplice, da, ne forțează pe noi ONG-urile să facem această treabă. Cu siguranță facem treaba statului.
Da, și oamenii simpli, proprietarii de câini, cum vă privesc? Adică există în continuare această reticență? Domnule, ați venit voi, lăsați-mă în pace, câinele meu, fac ce vreau cu el, sau sunt destul de înțelegători?
În zonele în care noi mergem, de exemplu,
da.
Dacă știu personal, în zonele respective în continuare există o cerere uriașă. Sunt nenumărate județe în care mergem, sterilizăm într-un weekend 300-400 de animăluțe și încă avem liste de așteptare. Dar există evident și oameni care nu doresc, noi nu îi obligăm, noi momentan oferim doar sterilizări gratuite doar oamenilor care doresc, nu avem cum să obligăm
da.
Restul persoanelor, însă am avut și parteneriate cu Primăria Capitalei în București, unde da, reticența a fost foarte mare în momentul în care au implementat amenda.
Mm-hmm.
Și da, reticență de tipul acesta, proprietatea mea, eu decid, Dumnezeu n-a vrut altfel.
Da.
Cred
oameni
că...
care stau de obicei la case, presupun,
da.
Nu? Și
da,
țin
da.
Câinele în curte, dar îi mai dau și drumul pe,
da. Da, da, da.
Pe câmpie.
Asta
da.
Este practica. Dar trebuie insistat la nivel de comunicare, nu știu, la nivel național, că este o problemă de sănătate publică. Nu...
Da.
Nu avem cum să o gestionăm altfel.
Există o estimare câți câini fără stăpân mai sunt la ora actuală în România? Există o cifră oficială
o
undeva?
O estimare, oficial nu, nu există.
O estimare?
O estimare ar ajunge în jur de 2 milioane de căței fără stăpân.
Aha.
Fără stăpân, din nou, depinde ce înțelegem prin asta.
Da, pare mult, adică e o cifră uriașă.
Este mult. Tocmai dovada faptului că această metodă sau metoda actuală nu funcționează este... Această cifră de 20 de ani se capturează și se ucid căței de pe stradă și cifra nu scade, ba
asta,
chiar mai
asta
mult.
Asta vreau să vă întreb, cifra nu a scăzut, înțeleg.
Nu, cifra
crește sau
crește,
rămâne
crește.
Acolo?
Crește.
Crește.
În orice stat în care s-a implementat această metodă, creșterea a fost direct proporțională cu uciderea căților.
Da. E și o problemă de înțelegere a fenomenului până la urmă? Adică v-ați lovit și de problema asta? Sunt comunități locale, sunt primari, instituții ale statului, municipalități care nu înțeleg că ar funcționa mai bine metoda sterilizării?
Da, cu siguranță nu înțeleg. Este o problemă pe termen lung, este ceva abstract, ceea
da.
Ce le creează dificultăți. Și foarte important este problema asumării responsabilității, pentru că
da.
Este foarte ușor să semnezi un contract și atunci când sună cineva cu o reclamație, tu să poți trimite omul respectiv către firma cu care tu ai semnat contract. Adică nimeni nu vrea să se întâmple nimic în momentul zero. Nimeni nu vrea să-și asume răspunderea. Foarte
da.
Greu a fost să explicăm faptul că trebuie recensământ al cățeilor deținuți și încă nu putem să-l implementăm la nivelul unor primării locale, de exemplu.
Da.
Este foarte dificil.
De ce ar fi util un asemenea recensământ? Explicați-ne.
Am ști clar cine ce animăluțe deține și astfel am reușit să responsabilizăm oamenii respectivi. Am microcipa și am sterilizat animăluțul respectiv și de aici am închide pepiniera.
Da,
cum ar veni.
Ca să rezolvi o problemă, da, mai întâi trebuie să știi care este amploarea ei, nu? De unde
exact
pleci.
Exact, și ca să știi unde ai vrea să ajungi, la fel, trebuie punctul de plecare. Trebuie să fim foarte sinceri, să vedem cu ce ne confruntăm. Dar pentru asta avem nevoie de sprijinul autorităților.
Mai funcționează adopția de câini fără stăpân în România? În București am văzut în ultimii ani foarte mulți oameni care își plimbă în lesă un câine... care cândva era fără stăpân, se vede, nu e un câine de rasă.
Corect, s-a schimbat foarte mult percepția oamenilor față de animalul, față de maidanezi, cum da, ar veni. Se adoptă mult mai mult decât în trecut, însă rata în continuare nu poate face față. Și datorită faptului că dacă îți dorești un cățel, poți, în restul țării, de exemplu, poți merge pe stradă să-ți iei un cățel.
Da.
Din păcate, dar clar s-a modificat foarte mult.
Există în continuare, evident, și această percepție, domnule, vreau un câine de rasă, da, nu mă încurc eu cu un maidanez.
Da,
v-ați lovit și de chestia asta?
Cu siguranță, da. Ne-am lovit de foarte multe ori, nu înțelegem în totalitate. Ne e și greu ca medici să explicăm că sunt alte probleme cu care se confruntă animăluțele de rasă. Trebuie să fie foarte conștienți oamenii când aleg o anumită rasă, care niște caracteristici, care niște tipare genetice care trebuie luate în calcul.
Dar anumite vulnerabilități specifice fiecărei rase, înțeleg. Da,
da, exact. Sunt rase de animăluțe brachicefalice, cum ar fi bulldog-ul, care este în continuare foarte iubit, dar e o rasă chinuită, ne e greu. Ne e greu să explicăm.
Da. Buldogul francez știu că are o problemă cu respirația, nu?
Da.
Mopsul.
Exact, da.
Da.
Da, sunt animăluțe cu probleme incredibil de mari.
Foarte drăgălașe, mai ales când sunt pui, dar pe termen lung au probleme cu respirația. Asta e, de fapt, marea problemă. Și nu doar.
Nu doar, exact.
Da.
La nivel internațional se încearcă interzicerea acestor rase, tocmai pentru că e vorba de un fel de tortură.
Da.
O viață incredibil de chinuită. Dar da, ne confruntăm cu aceste percepții și stereotipuri și încercăm să educăm acolo unde putem.
Ne apropiem de final, ca o concluzie. Sunteți optimiști dumneavoastră, cei din aceste 50 de organizații și cei peste 50.000 de cetățeni care cer această tranziție de la eutanasie la sterilizare? Sunteți optimiști că se va schimba ceva? Pentru că din tonul discuției de până acum reiese că sunteți mai degrabă pesimistă sau, în fine, mai rezervată, poate.
Față de atitudinea autorităților, cu siguranță suntem rezervați și în mare parte pesimiști, dar suntem foarte optimiști legat de modul în care noi am început să le mobilizăm, în care noi am început să ajungem la oameni, la oamenii de rând, la media. Tot mai mulți oameni solicită totuși o gestionare umană. Iau în calcul și faptul că trebuie să vedem ce fel de țară vrem să fim și unde vrem să crească copiii noștri. Într-o țară în care există violența asta societală împotriva animalelor, copiii suferă o formă de abuz emoțional. Noi chiar trebuie să luăm în calcul că gestionarea animalelor fără stăpâni are mult mai multe implicații, inclusiv asupra copiilor noștri, asupra noastră, a percepției noastre ca societate, dar și asupra viitorului copiilor noștri.
Concluzia vă aparține. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc.
Laura Fincu, președinta Asociației Sache Vet, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim și ne revedem luni la 17:30 la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!